Alois Jirásek, F.L. Věk. Díl 8. Závěrečný. Kupecký život se Františkovi nelíbil. Styděl se velice, když se poprvé postavil v krámě za pult, když lepil kornouty a odvažoval šafrán i koření na neděli. První čas byl jako bez ducha. Nic ho netěšilo, ničeho si nevšímal, na nic nedbal. Matka ho chlácholila, těšila, ale neutěšila. Jen toho dosáhla, že později, když viděl její starost a zármutek, tvářil se před ní klidnějším. K otci však pociťoval odpor. Hnětlo jej jeho umíněné jednání. Mrzelo ho, jak o divadle a hudbě mluvil, popuzovalo ho, jak ho střehl, jako by byl nějaký zločinec. Věk musel vědět o každém jeho kroku, jako by myslil, že chce František prchnouti. Ten na to také opravdu pomýšlel. A to, když prázdniny minuly, když se studenti počali do Prahy stěhovati. Františka pojala taková touha, že by byl hned ušel. Ale pomyšlení na matku ho zdrželo. Vzpomínal, jak půjdou všichni k inskripci, jak se sejdou známí a kolegové ze všech končin, jak se budou po něm dotazovati, myslel na Vidru, zeptáli se po něm, vzpomínal na svou bývalou světničku a na klavír. Teď je po všem. Jaká práce tu? Jaké vzdělání? Co uměl, zapomene. Odnikud povzbuzení, žádné chuti, naopak všecko jej tu sráželo a nejvíce otec. Chtěje z něho mít mermomocí důkladného kupce, zabraňoval mu vše, co by ho mohlo od jeho povolání odvraceti. I pro Kramériovy noviny, když první číslo došlo, strhl notný křik, že byly objednány bez jeho vědomí a že Františkovi působí jen roztržitost mysli. To Františka v duchu velice dohřálo, když mu ani toho nepřeje za všechno jeho lopocení. Až dosud mu otec nedůvěřoval a hlídal každý jeho krok. Proto, aby si jeho důvěru získal, stal se mladý Věk v obchodě horlivějším, takže otec počal vlídněji na něj hleděti. Prvním důkazem úplné otcovy důvěry bylo, že Františkovi svěřil větší obchodní cestu, a to do hor, do Králík. Toho roku byly zvláště dobré obchody lnem a proto ho starý Věk scháněl, kde jen mohl. Když si otec Františka zavolal a jemu zkrátka, jak měl ve zvyku, oznámil, kam pojede, a to hned zítra, nějak to škublo mladým kupcem. Než klidně a se vší poslušností projevil svou ochotu a jen opakoval, zdali hned zítra. Hned zítra časně ráno. Přichystej se. František byl už přichystán, ale na útěk. Byť se dva dny předtím pevně rozhodl, že opustí otcovský dům a že půjde do Prahy, aby se oddal hudbě. Tou a při divadle chtěl se uživit, dokavat by nedosáhl nějakého jistějšího místa. Jaká se mu teď naskytla příležitost? Pojede tam, kam ho otec posílá, vykoná, co mu uloženo, nakoupí, vozy domů vypraví a sám odjede do Prahy. Večer před odjezdem seděl s rodiči, poslouchaje podrobné rozkazy a rady otcovi. Poslouchal, ale neslyšel. Bylo mu úzko a matce se nemohl ani do tváře podívati. Bodlo ho, když její oči plné dobroty na něm utkvěly a když ho napomínala, aby dal na sebe pozor, aby se zase zdráv domů navrátil. Byla to smutná cesta smutnou podzimní krajinou. Země byla na kost zmrzlá, na temenech hor a vrchů visela mračna bělavé mlhy. Z večera počalo se chumeliti. Tou dobou dojížděl František do Králík. Příkrou ulicí se dostal na náměstí. Tam zajel do hostince, z něhož sotva, že něco málo se posilnil, opět vyšel, aby ještě téhož večera vyhledal otcova obchodního přítele. V pohorském městě byl poprvé a proto trochu bloudil. tak se také dostal do nějaké ulice, kdež ho zastavil neobyčejný výjev. Z dílny truhlářské ozývaly se křik, nadávky a lání. Věkmaně se tam podíval a poloskleněnými dveřmi viděl muže, patrně mistra truhlářského, jenž se všechen rozkacen obořil na nějakého výrostka a staršího muže velice sešlého, stojící u dveří s rakví zcela prostou a zhruba jen natřenou. Chtěli ji odnést, ale mistr jim v tom zabránil. Rakev nebyla asi zaplacena a oni neměli peněz. To věka dojalo. Viděl, jak ten starší truhláři domlouvá, prosí, ano, teď ruce zvedá. V tom však mistr přiskočil ke dveřím, pruce je otevřel, chytil starého ubožáka za rameno a vystrčil ho na ulici, div, že nepadl. Mladý skočil za ním. Věk k ním přikročil, drže váček s penězi v ruce. O ně běželo, jak se přesvědčil, když se s neznámým rozhovořil. Ptal se ho, proč nešel k sousedům, že by tu snad ve městě bylo několik milosedných lidí. My jsme tu, pane cizí, my jsme umělci, herci a s těmi není slitování, řekl trpce starší muž. Věk se zarazil. Divadelní herci, zvolal. Ano, každý se na nás rád podívá, když hrajeme, ale po divadle jsme jako prašiví. Na venkově a tady v horách zvláště. Jsme živi více z almužen, nežli z gáže, když jsme ani mrtvému kamarádu nesehnali na rakev. Kde máte divadlo? Ptal se František. Herec udal hospodu a hned zval Věka, aby je dnes ráčil navštíviti, že hrají tuze krásný kus od Iflanda. Věk na pozvání ani neodpověděl, ale zeptal se, co chce truhlář za rakev, a dal herci tolik ze svého váčku. Přidav mu ještě 2 20-níky, kvapně odešel, nedbaje obou zasvěcenců tálíných, kteří plni úžasu za ním hleděli, jako za nějakým tajemným viděním, zázrakem jim poslaným. Věk kráčel zamyšlen, na cestu se neohlížeje, sníh poletoval. Nevěda zabočil vpravo a zahlédl pak zase ty, které měl ještě na mysli, oba herce, ale již s rakví, na konci uličky u nízkého dřevěného domku. Věk zamířil za nimi a nachýliv se k oknu, pohlédl dovnitř. Spatřil chudou světnici stěn dávno již nebílených. Na stole opodál okna hořel kahan a v třaslavé jeho záři viděl dívku u stolu sedící. Do tváře ji neviděl. Ti dva herci právě vstoupivše kladli rakev na dvě židle, jež jim nějaký muž postavil doprostřed světnice. Tam, Václav tam, on, ano, on, ale jak se změnil. Tvář zajisté delší čas neholená byla hubenější, barvy nažloutlé, výrazu zasmušilého. Nyní nějak oživla, jak oba herci postavivše rakev na židle jali se něco vypravovati. V tom už také dívka u stolu obrátila hlavu po hercích. Betina! Značně vyrostla za tu dobu, co ji Věk neviděl, ale poznal ji hned. Věk stál, nehýbaje se. Pozoroval jenom ji a Táma. Byl všechen vzrušen. Tam, doktor Tám, tu u té společnosti, v té nouzi a bídě, a ona, zajisté s ním, Paula zde, a Bytovi všichni, o zajisté, Loty také. Jaká to změna, jaké shledání. Když víko na rakev přiklopeno, vykročil tam ke dveřím a vyšel ven. Věk se otrhl od okna, ustoupil k plotu do černého stínu 2 stromů a pak se bral chvatně za ním. Dohonil jej až na náměstí v osvětleném hospodním průjezdu. Šel kolem něho, jako by o něm nevěděl, ale ohlédl se po něm nápadně. Tam se zastavil, hleděl okamžik na Věka, pak rychle pokročil, podávaje mu pravici a zvolal: příteli, vlastenče, a již svého někdejšího tichého soka objímal. Venku se chumelilo a mrzlo. V hospodské jizbě dřevěného učouzeného stropu bylo teplo a příjemně. U dvou stolů sedělo několik kralických sousedů při korbelích, u stolů blíže Šenktyše u dveří tři voskové, kteří hráli v karty. Sousedé dnes všichni upírali zraky do zákoutí, kde seděl ten mladý český kupec s komediantem u jednoho stolu. Oni by mu ani ruky nepodali. A on, pořádný člověk, sedí s tím sešlým tulákem hereckým a jak důvěrně přátelsky s ním rozmlouvá. Jsem špatný učitel, pravil Tám s trpkým posměškem. Špatný. Jich jsem učil a k vlastenství nabádal. A podívej se na mne. S německými herci se světem potloukám a utrácím svou sílu, svého ducha. Zabijím se. Prudce se napil z korbele. A proč všichni, proč pan Bito? Ptal se Věk poněkud ostýchavě, až by se byl raději přímo zeptal, kde je Paula, je-li tam ženat, ač to ovšem najisto tušil. Pan Bito, zvolal Tám trpce, pan Bito není nic, ženské jsou všechno. Lotka, ta je vlastně všeho příčinou. Myslila, že v ní dříme bůhví jaký génius a proto nebyla v Praze spokojena. Jak měla ostrý jazyk, vyjela si ostře, ale ředitel se nelekl a pustil ji. Tatínek nabyl neobyčejné odvahy a jak byl ženskými doma poštván, zašel do ředitelské kanceláře a byl bez chleba on, dcera, všichni. Vzali, co bylo, místo u této společnosti, která se právě sbírala. Pro mne to byla také rána. Rozumějí, příteli, Paula musela s nimi. Já pak sám se sebou zápasil. Vědí, proč jsem šel ze služby, pro náš jazyk, aby byl zveleben. Bránil jsem se. Paula sešla mě z očí, ale ne z mysli. Viděl jsem ji jako holubičku tichou, trpící, nemohoucí si ani postesknout. Pak psal otec, že se Paula tratí, chřadne. Tu bylo po všem boji. Sehnal jsem, kde co bylo, abych měl na cestu a vypravil jsem se za nimi. A více jsem se do Prahy nevrátil. Ale mohli si Paulu odvést a namítl Věk. A přijet zase do Prahy? Tak jest. Byli bychom také nouzi dřeli, ale já bych byl alespoň zůstal při svém, nebyl bych se stal zrádcem sama sebe. Oženil jsem se s Paulou a byl jsem toho mínění, že se s ní vrátím do Prahy. Ale ženské to všecko zkazily. Loty a tchýně. Přemluvili Paulu, aby mne prosila, abych nespěchal. Tenkrát se společnosti dařilo dosti dobře, ale pak se to pojednou změnilo. Uhodili zlé časy. Tu mě zase čest nedala, abych odešel. Když jsem užil dobrých časů, nechtěl jsem jich ve zlých opustit. A když bylo nejhůř, utekla Loty s prvním milovníkem a to jsem pak teprve nemohl odejít. A tak hraju, příteli, milovníky. Tam položil na stůl zaťaté ruce. No, nechme to. A jak oni? Také něco o nich. Často jsem na ně vzpomněl. Vědí-li, co jsem jim tenkrát řekl. Věk přisvědčil. Porozuměl tě nyní tuze dobře, že Tám tenkrát již zápasil, že v něm bojovala láska k vlastenecké práci a láska k Paule. A jak oni? Jsou-li spokojen? Ptal se znovu Tám. Nejsem, zvolal Věk živě. Nejsem, kupectví mne tuze netěší. Chci vlastně všeho nechati, chci se oddati hudbě. Tám ho chytil za ruku, jak ji měl na stole položenou. Jen to ne, zvolal. Jen to ne, příteli. Podívají se na mne, na nás všechny. Uvidějí život umělecký. A v jakém jsme opovržení. Hle, tamti měcháči a maňasové hloupí, jak na mne hledí i na ně, že se mnou sedí. Bída, bída, opakoval Tám, stahuje obočí a zuby zatínaje. Odmlčev se pokračoval, s nimi by bylo ovšem trochu jinak. Nebyl by z nich opovržený komediant, ale byl by z nich třeba šumař, obyčejný šumař. Vždyť už jsou dlouho doma, necvičili se, mnoho zapomněli a mají jistotu, že dosáhnou toho, čeho chtějí, a stálo by to vše za zármutek jejich rodičů. Vzpomenou si na našeho Vidru, jak vždycky říkával, že každý může vlasti své posloužit. A oni, studovaný člověk, na malém městě budou mít váhy dost a ze svého krámu více zmohou, nežli já teď. A dojdou spokojenosti. Nedomluvil, neboť v ten okamžik přistoupil ke stolu suchý starý mužík ve vetchém plášti. Věk žasl. Pan Bito. Jacques Bito. Málem by ho byl nepoznal, jak za ten krátký čas zestaral. Šel pro Thoma, kterého, jak oznámil, už chvíli hledal. Paula, vždyť přece víte, vždyť jste to mohl očekávat každý den. Běžte domů, uvidíte. Paula si vás tolik přála. Tam na ta slova neprodléval. Oznámil chvatně Věkovi, že se ráno u něho zastaví, nyní, že pospíchá domů. Odešel sa všecek vzrušen. Věk se brzo dověděl toho příčiny. Řekl pan Bito, směje se, že nad jejich bytem kroužila vrána, že je dědečkem, že má Thám synka. Bylo pozdě na noc, sousedé už dávno odešli, když se starý Bito ubíral z hospody, nesa pod pláštěm dvě láhve vína, které Věk poslal paní Bitové, a v kapse dlouho již nevídanou sumu peněz, kterou mu Věk šetrně nabídl s tou jedinou podmínkou, aby o tom Thámovi a Paule nic, ale ani slova neříkal. Posílal je paní Bitové, aby mohla vše opatřiti, co Paule by bylo nutno. Pan Bito byl pitím a radostí rozjařen a cupal v chatrném svém plášti, zimy necítě, zachumelenice chutě ke svému nuznému obydlí. Tou dobou přecházel Věk nahoře ve světničce, již mu hospodský založnici vykázal. Vzpomínal na Paulu, jež se stala právě v těchto chvílích matkou. Myslel na Thoma, jak se změnil, jak byl roztrpčen, rozháran, je nešťasten a přece šťasten. Má Paulu, kterou miluje. Ano, miluje ji, ale je nešťasten, že se vzdal svého působení. A jak by on, Věk, jak by on byl spokojen, až by měl, co chtěl? Muzikantský život. Jak by bylo s domovem? Jak by vzpomínal na předobrou matku a neduživého otce? Tam ho tak zrazoval, aby tak nečinil, aby zůstal. A on má zkušenost. V tom opět myhl se Věkovi tvrdý truhlář, hercím vyhození, rakev a v ní vyzáblý herec v bídě zesnulý. A zase před ním v duchu stál tam, jak byl v ošumělém kabátě, sešlý, zachmuřený. Tam pospíchal domů, ať se v duchu lekal. Než vydechl si zhluboka a zaradoval se, když vstoupiv do jizby chatrného dřevěného domku spatřil tchýni i Betinu u bídné postele, kde ležela Paula, bledá, všecka zemdlená, a vedle ní děťátko zarudlé hlavičky a černého na nich míří, lec jak zabalené. V tváři Paulině živě svitlo. Oči její upřely se na Thoma. Přistoupil k ní chvatně, líbal jí ruce, počal jí hladit i čelo i vlasy, něžně jí chlácholil, neboť spozoroval, že se jí rty počaly prudce chvěti, že jí to kolem úst trhá. Než Paula se neutišila. Křečovité pohyby ve tváři a v hrdle se vzmáhaly, byly silnější a prudší. Z rtů ozvaly se nesouvislé zvuky a pak, jak oči na svého muže obracela, ve velikém mysli pohnutí pracně vyrazila: vidíš naše dítě? To byla první slova, jež po letech opět promluvila. Tam se třásil jako list a zapomenuv na nebezpečenství okamžiku, líbal svou ženu i dítě. Druhého dne odpoledne přišel Věk. Srdce mladého obchodníka živě tlouklo a když uviděl Paulu na chudé posteli ležící, bledou, jímavě sličnou, nitro se mu sevřelo. Cítil, že jí má posud rád a také hluboký soucit se ozval. Mlčky přistoupiv podal jí ruku a ona laskavě se usmívajíc pravila: děkuju, mám radost. Když jí tchám oznámil, že věk byl tak laskav a přijal k motrovství, o kterého požádal, podala mu ruku a vděčně tisknouc jeho pravici řekla: příteli. Toho dne na večer, kdy měl František domů přijeti, věková v jeho světnici zatopila, aby měl pěkně vyhřáto. Ale netěšila se, nýbrž byla v trapné nejistotě. Ty dny měla pořád divné tušení i sny. Dnes, když počala v synově světničce poklízeti, všimla si, že tu není jeho houslí. Když tím postrašena bedlivěji se počala rozhlížeti, shledala, že to a ono je pryč. František si to vzal patrně sebou. Proto s úzkostí zatápěla, s úzkostí čekala, ozveli se venku ve tmě zvonec jeho povozu. Už půlnoc minula a nikde po synovi ani slechu, ani dechu. Věková zalomila rukama. Než ráno, když se pan táta mrzel, že František nepřijel, že asi něco vyvedl, chlácholila jej, ač byla sama plná úzkosti. Když František nepřijel ani dopoledne, ani odpoledne, říkala si v duchu všecka se třesouc, už to tak je, že on ujel. Nač by bral housle sebou. Proto však na večer přece zase zatopila. Ale když hořící louče do ní stěje na podpal strkala, ani na ně pro slzy neviděla. Když však sestupovala dolů na síň, ozval se venku zvonec a v tom vcházel František. Chvatně k němu přistoupila, chytla ho a objímala volajíc: ty jsi přišel, ty ses navrátil, buď pán Bůh pochválen. František se divil, cože matka tak mluví, ví-li snad něco. Starý věk se dotazoval, proč se o celý den omeškal. Když mu syn oznámil, jak pořídil, byl, jak náleží, spokojen. Jen v tom syna upomenul, když ještě téhož večera účtovali, že má trochu velkou útratu. Netušil, že něco na řad útraty přidal k tomu, co měl našetřeno na cestu do Prahy a na první pobyt v Praze. To vše pak dal panu Bytovi a půjčil paní Bytové, když jej o malou půjčku jen na krátký čas prosila a Paulinu synkovi ve zlatě do vínku. Mladý věk byl vážný a čne zasmušilý. Matka si toho dobře povšimla, netušíc, jaký boj syn dobojoval. Ale pak, když vstoupil do své světničky mile prohřáté, když se rozhlédl po okénkách ověšených plátěnými záclonkami jako sníh bílými, po světničce čistě urovnané, vytrhnuté, pěkně poklizené, tu se mu uvolnilo v jejím klidu a vyjasnil líce, když vstoupila matka. Usedla proti němu. Hleděl jí do ustarané milé tváře, do laskavých, dobrých očí. Ptala se ho starostně na cestu, jak mnoho zkusil, jaká byla pohoda, a pak se ho pojednou zeptala, měl-li sebou housle. Začervenal se a přisvědčil. Odtud byl ku přiznání jen krůček. Matka mu nadhodila, čeho se lekala, a on se vyspovídal. Vypravoval, co zamýšlel, co se přihodilo v Králíkách, s kým se tam shledal, kdo ho tam nejvíce zvrátil a přiměl, aby se domů navrátil. Pán Bůh ho pozdrav, děkovala polekaná i rozradovaná věková. A pak ho těšila, konejšila, slibovala, že pan táta je teď s ním spokojen a že už mu nebude bránit v ničem, co ho těší. Nakoupíš si knih, co budeš chtít, a muziku budeš moci také provozovat pro své potěšení. Pořídíš si klavír, však on si pan táta dá říci. Budeš si pěkně krátit chvíli a nám budeš dělat radost. Vidíš, pan táta je stonavý. Pán Bůh ti za to požehná a vynahradí ti zas jinak to, co s nám obětoval. No a časem také zapomeneš na tu a oblíbíš si jiné hodné děvče. Svobodný nezůstaneš. Při těchto slovech se však František smutně usmál a zakroutil hlavou. Osaměv hleděl ven do noci a myslil na pohorské město. Viděl na bídném loži v chudé jizbě Paulu a její dítě, viděl tcháma zachmuřeně před sebe hledícího. V tom zdola ozval se zpěv necvičeného, ale příjemného hlasu, trochu již slábnoucího. To matka, jak se všecko uložilo na lože, přecházela z opatrnosti stavením a zpívala po dávném způsobu starobilou, po dědovi zděděnou. Kdo ochrany nejvyššího, vzkříši jeho požívá. František bez děky sepjal ruce a pohlédl k nebesům.